իներորդ։ Ժամը 4-ին զգալով իր բաբախուն սիրտը, Լևինը կարգից իջավ կենթանաբանական այգու մոտ և շավիղով գնաց դեպի լեռները ու սահարանը, հաստատ իմանալով, որ Կիտիին կգտնի այնտեղ, որովհետև Շչերբացկիների կարետը տեսավ գլխավոր մուտքի մոտ։ Պարզ, ցուրտ օր էր։ Գլխավոր մուտքի մոտ շարեշար կանգնել էին կարետներ, սահնակներ, հասարակ կառապաններ, ժանդարմներ։ Մաքուր հագնված մարդիկ, պայծառ արևի տակ փայլելով իրենց գլխարկներով, վխտում էին մուտքի մոտ ու մաքրած շավիղների վրա, ձեղուններով քանդակած ռուսական տնակների միջև։ Այգու վաղեմի գանգրակատար կեչիները, ձյան ծանրությունից կախնկած ոսներով, թվում էր, թե պճնվել են տոնական նոր շուրջառներով։ Նա գնում էր շավիղով դեպի սահարանը և ասում էր ինքն իրեն. «Պետք է չհուզվել, պետք է հանգստանալ»։ «Ինչի մասին, ինչ է եղել քեզ»։ «Լրիր, տխմար»», դիմում էր նա իր սրտին, և որքան ավելի էր աշխատում հանգստացնել իրեն, այնքան ավելի էր հուզվում, շունչը կտրվում։ Պատահեց մի ծանոթ և ձայնեց նրան, բայց Լևինը նույնիսկ չճանաչեց, թե ով էր։ Լևինը մոտեցավ սարերին, որոնց վրա շաչում էին իջնող ու բարձրացող սահնակների շղթաները, դղրդում էին գլորվող սահնակները և հնչում էին ուրախ ձայներ։ Նա էլի մի քանի քայլ արեց, և նրա առաջ բացվեց սահարանը, ու բոլոր սահողների մեջ անմիջապես ճանաչեց Կիտիին։ Սիրտը համակող ուրախությունից ու վախից Լևինն իմացավ, որ Կիտին այդտեղ է։ Կիտին կանգնած խոսում էր մի տիկնոջ հետ, սահարանի հակադիր ծայրին։ Կարծես առանձին ոչինչ չկար, ոչ նրա զգեստի, ոչ էլ կեցվածքի մեջ, բայց Լևինի համար հեշտ էր նրան ճանաչել ամբոխի մեջ, ինչպես վարդի թուփը եղինջի մեջ։ Ամեն բան լուսավորվում էր Կիտիով։ Նա մի ժպիտ էր, որ ամեն ինչ լուսաշողում էր շուրջը։ «Միթե ես կարող եմ իջնել այնտեղ, սառցի վրա, մոտենալ նրան»,  մտածեց Լևինը։ Այնտեղը, որտեղ գտնվում էր Կիտին, թվում էր նրան անմատչելի սրբություն։ Եվ կար մի րոպե, երբ նա քիչ մնաց հեռանար, այնպես սարսափեց։ Լևինը պետք է ուժ գործ տներ իր վրա, և դատեր, որ Կիտիի շուրջը պտտվում են ամեն տեսակ մարդիկ, որ ինքն էլ կարող է գնալ այնտեղ սահելու չմուշկներով։ Նա իջավ ներքև, խուսափելով Կիտիին երկար նայելուց, ինչպես արևին, բայց առանց նայելու էլ տեսնում էր նրան, ինչպես արևը։ Շաբաթվա այդ օրը և օրվա այդ ժամին սառույցի վրա հավաքվում էին միևնույն շրջանի մարդիկ, ամենքն էլ իր արծանոթ։ Այստեղ կային և սահելու վարպետներ, որ փայլում էին իրենց արվեստով, և անվաբազմոցներով սովորողներ, երկչոտ, անճարպիկ շարժումներով, և մանուկներ, և ծեր մարդիկ, որ սահում էին առողջապահական նպատակներով։ Ամենքը Լևինին թվում էին ընտրյալ երջանիկներ, որովհետև գտնվում էին այդտեղ, Կիտիին մոտիկ։ Թվում էր, թե բոլոր սահողները կատարյալ անտարբերությամբ վազում հասնում էին նրան, անցնում նրանից, նույնիսկ խոսում էին հետը, և նրանից բոլորովին անկախ ուրախանում էին, օգտվելով հիանալի սառցից ու լավ եղանակից։ Նիկոլայ Շչերբացկին, Կիտիի հորեղբոր որդին, կարճ ժակետով և նեղ շալվարով նստել էր նստարանի վրա չմուշկները ոտքերին, և տեսնելով Լևինին, ձայնեց նրան.
«Ա, ռուսական առաջին չմշկորդ, վաղուց է»։ «Հիանալի սառույց է, դե, չմուշկներ հագեք»։
«Ես չմուշկներ չունեմ»,  պատասխանեց Լևինը, զարմացած այս համարձակության ու չքաշվողության վրա Կիտիի ներկայությամբ, ոչ մի վարկյան աչքից չկորցնելով նրան, թեև չէր նայում նրան։ Նա զգում էր, որ արևը մոտենում է իրեն։ Կիտին անկյունումն էր, և բարձր կոշիկներով բարակ փոքրիկ ոտքերը հեռացրած իրարից, հավանորեն վախվխելով, սահում էր դեպի Լևինը, ձերքերը սաստիկ թափահարելով ու գետնին կռացած մի տղա, ռուսական զգեստով վազում էր, որ անցնի նրանից։ Գիտին սահում էր, ոչ լիովին հաստատուն, և ձերքերը հանած ժապավենով կրծքին ամրացրած փոքրիկ մուֆտայից, պատրաստ էր պահել նրանց, ու նայելով Լևինին, որին ճանաչեց, ժպտում էր նրան և իր վախենալու վրա։ Երբ շրջադարձը վերջացավ, Գիտին առաձիկ ոտքով թափ առավ և ուղակի մոտեցավ Շերբացկուն, ու ձեռքով բռնելով նրան ժպիտը դեմքին ողջունեց Լևինին, գլխի շարժումով։ Գիտին շատ ավելի գեղեցիկ էր, քան երևակայում էր նրան Լևինը։ Երբ Լևինը մտածում էր Գիտիի մասին, վառ պատկերացնում էր նրան ամբողջապես։ Մանավանդ մանկական պարզության ու բարության արտահայտությամբ և խարտիաշ մազերով այդ սքանչելի փոքրիկ գլուխը, որ այնպես ազատ դրված էր նրա կուսական վայելչագեղ ուսերին։ Գիտիի դեմքի մանկական արտահայտությունը, միացած Իրանի նուրբ գեղեցկության հետ, կազմում էին նրա առանձին հմայքը, որ լավ հիշում էր Լևինը, բայց այն, ինչը Գիտիի մեջ զարմանք էր պատճառում, որպես անակնկալ, նրա խոնար, հանգիստ ու շիտակ աչքերի արտահայտությունն էր, և մանավանդ նրա ժպիտը, որ Լևինին միշտ տանում էր թովիչ մի աշխար, որտեղ իրեն նազգում էր սիրահուզված ու մեղմացած, որպիսի վիճակում նա հիշում էր իրեն իր վաղ մանկության հազվադեպ օրերին։ «Դուք վաղուց եք այստեղ», ասաց Գիտին, ձեռքը տալով նրան։ «Շնորհակալություն», ավելացրեց նա, երբ Լևինը բարձրացրեց նրա թաշկինակը, որ վայր ընկավ մուֆտայից։ «Ես նոր եմ եկել, երեք, այսինքն այսօր եմ եկել», պատասխանեց Լևինը, հուզմունքից մեկ են չհասկանալով նրա հարցը։ «Ես ուզում էի գալ ձեզ մոտ», ասաց նա, և իսկույն հիշելով, թե ինչպիսի դիտավորությամբ էր ինքը որոնում նրան, շփոթվեց ու կարմրեց։ «Ես չգիտեի, որ դուք սահում եք չմուշկներով, և սահում եք հիանալի»։ Գիտին ուշադրությամբ նայեց Լևինին, կարծես կամենալով հասկանալ նրա հուզմունքի պատճառը։ «Պետք է գնահատել ձեր գովասանքը. այստեղ ավանդություն է մնացել այն մասին, որ դուք լավագույն չմշկորդ եք», ասաց նա, սև ձեռնոցի մեջ սեղմած իր փոքրիկ ձեռքով, թափ տալով ասեղնաձև եղյամը, որ ընկել էր մուֆտայի վրա։ «Այո, մի ժամանակ ես սահելու մոլություն ունեի. ուզում էի հասնել կատարելության»։ «Կարծեմ դուք ամեն ինչ անում եք մոլությամբ», ասաց Գիտին ժպտալով։ «Ես այնպես ուզում եմ նայել, թե ինչպես եք սահում դուք. Դե, հագեք չմուշկներ և եկեք միասին սահենք»։ «Միասին սահել, միթե հնարավոր է դա», մտածեց Լևինը, նայելով նրան։ «Իսկույն կհագնեմ», ասաց նա, և նա գնաց, որ չմուշկներ հագնի։
«Վաղուց էին չեք եղել մեզ մոտ, պարոն»,
ասում էր սահեցնողը, բռնելով Լևինի ոտքը և պտուտակելով կրունկը։
«Ձեզնից հետո ոչ ոք չկա վարպետ պարոններից»։ «Այդպես լավ է»,
ասում էր նա, ձիգ տալով փոկը։ «Լավ է, լավ, շուտ արեք, խնդրեմ», պատասխանեց Լևինը, դժվարությամբ պահելով երջանկության ժպիտը, որ ակամա երևաց իր դեմքին։ «Այո», մտածում էր նա, «ահա դա է կյանքը, ահա դա է երջանկությունը»։ «Միասին», ասաց Գիտին, «եկեք միասին սահենք», ասեմ նրան այժմ։ «Բայց չէ, որ ես վախենում եմ ասել հենց այն պատճառով, որ երջանիկ եմ, երջանիկ թե կուսույսով, իսկ հետո, սակայն չէ, որ ասել պետք է, պետք է, պետք է, հեռու թուլություն»։ Լևինը ոտքի կանգնեց, հանեց վերարկուն և վազվզելով խորթու բորդ սարցի վրա, տնակի մոտ, վազեց, դուրս եկավ հարդ սարցատեղը և սահեց առանց ջանքի, կարծես իր կամքի ուժով միայն արագացնելով, կրճատելով և ուղություն տալով վասքին։ Նա մոտեցավ Գիտիին վեհերոտությամբ, բայց վերջինիս ժպիտը նորից հանգստացրեց նրան։ Գիտին ձեռքը տվեց նրան, ու նրանք սահեցին կողքի, ավելացնելով արագությունը, և որքան ավելի արագ էին սահում, այնքան ավելի ամուր էր նա սեղմում Լևինի ձեռքը։ «Ձեզ հետ ես ավելի շուտ կսովորեի, ես մի տեսակ վստահ եմ ձեզ վրա», ասաց Գիտին նրան։ «Ես էլ եմ վստահ ինձ վրա, երբ դուք հենվում եք ինձ», պատասխանեց նա, բայց իսկույն վախեցավ իր ասածից ու կարմրեց։ Եվ իրոք, հենց որ նա արտասանեց այդ խոսքերը, հանկարծ, ինչպես արևը թաքնվի ամպերի տակ, Գիտիի դեմքը կորցրեց իր ամբողջ սիրալիրությունը, և Լևինը ճանաչեց նրա դեմքի իրեն ծանոթ խաղը, որ նշանակում էր մտքի ջանք։ Նրա ողորկ ճակատի վրա ակոսվեց մի կնճիղ։ «Արդյոք անախորժ ոչինչ չունեք, թեպետ ես իրավունք չունեմ հարցնելու», արագ վրա բերեց Լևինը։ «Ինչու»? «Ոչ, ես անախորժ ոչինչ չունեմ», պատասխանեց նա սառը, և իսկույն ավելացրեց. «Դուք չեք տեսել մադմուազել Լինոնին»? «Դեռ ոչ»։ «Գնացեք նրա մոտ, նա այնպես սիրում է ձեզ»։ «Ինչ բան է դա»? «Ես վիրավորեցի նրան»։ «Տերին, օգնիր ինձ»,» մտածեց Լևինը, և վազեց սպիտակ խոպոպիկներով պառավ Ֆրանսուհու մոտ, որը նստած էր նստարանին։ Ժպտալով ու ցուցադրելով իր կեղծ ատամները, նա ընդունեց Լևինին որպես հին բարեկամի։
«Այո, ահա աճում ենք»,
ասաց նրան ֆրանսուհին, աչքերով նշելով Գիտիին։ «Եվ պառավում»։
«Արջուկն արդեն մեծացել է»,
շարունակեց մադմուազել Լինոնը ժպտալով, ու հիշեցրեց նրա կատակը երեք օրիորդների մասին, որոնց նա անվանում էր արջեր անգլիական հեքիաթից։
«Հիշում եք, պատահում էր, որ դուք այդպես էիք ասում»։
Լևինը ամենևին չէր հիշում այդ, բայց արդեն 10 տարի էր, ինչ ֆրանսուհին ծիծաղում էր այդ կատակից ու սիրում էր այն։
«Դե, գնացեք, գնացեք սահեք»։ «Մեր Գիտին սկսել է լավ սահել, այնպես չէ»։
Երբ Լևինը մոտ վազեց Գիտիին, նրա դեմքն այլևս խիստ չէր։ Աչքերը նայում էին նույնպես շիտակ ու սիրալիր, բայց Լևինին թվաց, որ նրա սիրալիրության մեջ կար առանձին դիտավորյալ հանգիստ տոն, և Լևինը տխրեց։ Խոսելով իր պառավ դաստիարակչուհու և նրա տարօրինակությունների մասին, Գիտին հետաքրքրվեց Լևինի կյանքով։ «Միթե դուք չեք ձանձրանում ձմեռը գյուղում»,» հարցրեց նա։ «Ոչ, չեմ ձանձրանում»։ «Ես շատ զբաղված եմ», ասաց Լևինը, զգալով, որ Գիտին ենթարկում է նրան իր հանգիստ տոնին, որից ինքնանզոր է դուրս գալու, ճիշտ այնպես, ինչպես էր ձմեռվա սկզբին։ «Դուք եկել եք երկար ժամանակով»,» հարցրեց նրան Գիտին։ «Չգիտեմ», պատասխանեց նա, առանց մտածելու, թե ինչ է ասում։ Այն միտքը, որ եթե ինքը ենթարկվի Գիտիի խաղաղ բարեկամության այդ տոնին, ապա նորից կմեկնի ոչինչ չվճռած, անցավ նրա գլխով, և նա վրդովվեց։
«Ինչպես թե չգիտեք»։
«Չգիտեմ, դա կախված է ձեզանից», ասաց Լևինը, և անմիջապես սարսափեց իր խոսքերից։ Արդյոք Գիտին չլսեց նրա խոսքերը, թե չուզեց լսել, բայց իբր թե սայթաքեց, երկու անգամ դոփեց փոքրիկ ոտքը և շտապ սահեց, հեռացավ նրանից։ Գիտին սահնթած մոտեցավ մադմուազել Լինոնին, մի բան ասաց նրան ու դիմեց դեպի տնակը, որտեղ հանում էին չեմուշկները։ «Աստվածին, ինչ արի ես»։ «Տեր իմ աստված, օգնիր ինձ, սովորեցրու ինձ»,» ասում էր Լևինը, աղոթելով և միաժամանակ պահանջ զգալով ուժեղ շարժման։ Թափնթած վազվզում էր, գծագրելով արտաքին ու ներքին շրջաններ։ Այդ ժամանակ երիտասարդներից մեկը, նոր չմշկորտներից լավագույնը, գլանակը բերանում, չմուշկներ հագած, դուրս եկավ սրճարանից, և վազնթաց սլացավ աստիճաններով ներքև, դղրտալով ու ցատկոտելով։ Սրաշրավ ցած իջավ նա, և նույնիսկ չփոխելով ձեռքերի ազատ դրությունը, սահեց գնաց սառցի վրայով։ «Ախ, դա նոր բան է», ասաց Լևինը, և անմիջապես վազեց վերև, որ անի այդ նոր բանը։
«Չջարդվեք, վարժանք է պետք»,
բղավեց նրա ետևից Նիկոլայ Շերբացկին։ Լևինը բարձրացավ աստիճանների վրա, թափ առավ վերևից որքան կարող էր, ու սլացավ ցած, անսովոր շարժման մեջ հավասարակշռությունը պահպանելով ձեռքերով։ Ոտքը դեմ առավ վերջին աստիճանին, բայց ձեռքը թեթևակի դիպավ սառցին, ուժեղ մի շարժում արեց, հաղթահարեց ու ծիծաղելով սահեց հեռուն։
«Լավն է, հիանալի»,
մտածեց գիտին այդ միջոցին, Մադմուազել Լինոնի հետ դուրս գալով տնակից ու լուր գուրգուրանքի ժպիտով նայելով Լևինին, որպես իր սիրելի եղբորը։
«Եվ միթե մեղավոր եմ ես, միթե ես մի վատ բան արի, նրանք ասում են կոկետություն. Ես գիտեմ, որ սիրում եմ ոչ նրան, բայց և այնպես ես ինձ ուրախ եմ զգում նրա հետ, և նա այնպես լավն է. Միայն թե նա ինչու ասաց այդ բանը»,
մտածում էր գիտին։ Նկատելով այգուց դուրս գնացող գիտիին ու մորը, որ դիմավորեց աղջկան սանդուղքների վրա, Լևինը կարմր կտած արագ շարժումից հետո կանգ առավ ու մտասուզվեց։ Նա չմուշկները հանեց, և այգու դռան մոտ հասավ մորն ու աղջկան։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս», ասաց իշխանուհին։ «Հինգշաբթի օրերը, ինչպես միշտ, մենք ընդունում ենք. Ուրեմն այսօր»։
«Շատ ուրախ կլինենք տեսնելու ձեզ», չոր ասաց իշխանուհին։ Այդ չոր տոնը վշտացրեց գիտիին, և նա չկարողացավ զսպել իր ցանկությունը մեղմել մոր սառնությունը։ Նա շուր տվեց գլուխը և ժպտալով ասաց.
«Ցտեսություն»։
Այդ ժամանակ Ստեպան Արկադիևիչը, գլխարկը թեք դրած, փայլաշող դեմքով և աչքերով, հաղթանակ տարած ուրախ մարդու նման մտնում էր այգի։ Բայց մոտենալով զոքանչին, նա տխուր ու հանցավոր դեմքով պատասխանում էր նրա հարցերին Դոլիի առողջության մասին։ Զոքանչի հետ մեղմ ու տխուր խոսելուց հետո նա կուրծքը դուրս ցցեց, ուղղեց և բռնեց Լևինի թևից։
«Ինչ կասես, գնանք»՝ հարցրեց նա։ «Ես ամբողջ ժամանակ մտածում էի քո մասին, և շատ, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես»,
ասաց նա, նշանակալից նայելով Լևինի աչքերին։
«Գնանք, գնանք»,
պատասխանեց երջանիկ Լևինը, որ շարունակում էր անընդհատ լսել այն ձայնի հնչյունը, որն ասաց ցտեսություն, և տեսնել այն ժպիտը, որով ասվեց այդ.
«Անգլիա, թե Էրմիտաժ»։
«Ինձ համար միևնույն է,
որ այդպես է Անգլիա»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, ընտրելով Անգլիան այն պատճառով, որ Անգլիայում ավելի շատ էր պարտք, քան Էրմիտաժում։ Նա անհարմար էր համարում խուսափել այդ հյուրանոցից։
«Դու կառապան ունես»։ «Հրաշալի է, թե չէ ես բաց թողի կարետը»։
Ամբողջ ճանապարհին մտերիմները լուռ էին։ Լևինը մտածում էր, թե ինչ էր նշանակում արտահայտության այն փոփոխությունը գիտիի դեմքին։ Մեկ հավատացնում էր իրեն, որ դա հույս է, մեկ հուսահատվում էր ու պարզ տեսնում, որ իր հույսը անմտություն է։ Մինչդեռ իրեն զգում էր բոլորովին այլ մարդ, քան այն, որպիսին էր նա գիտիի ժպիտից ու ցտեսություն խոսքից առաջ։ Ստեպան Արկադիևիչը ճանապարհին հորինում էր ճաշի մենյուն։
«Կարծեմ դու սիրում ես տյուրբո, չէ»՝
ասաց նա Լևինին, մոտենալով հյուրանոցին։
«Ինչ»՝
հարցրեց Լևինը։ «Տյուրբո»՝ «Այո, ես սաստիկ սիրում եմ տյուրբո»։